ሕጂ ድማ ናብቲ ሸባዓይ ስእሊ ንመልከት። እቶም ነጋዶ ድማ ናብ ግብፂ ሒዞሞ ምስ መፁ ናብ ሓደ ዓብ ሰብ ቦልጢፋላ ዝበሃል ሰብ ኣይሸጥዎ። ዮሴፍ ድማ ንቦልጢፋላ ብጣዕሚ ተግዩ ሰርሓሉ፣ ኣብ ቅድሚኡ እውን እሙን ነበረ። ቦልጢፋላ ድማ ኣብቲ ዝነበሮ ንብረት ብምሉኡ ንዮሴፍ ሸሞ። ቦልጢፋላ ድማ ንዮሴፍ ንስኻ ካብቶም ካልኦት ባረቱ ይትፍለ ንምንታይ ኻ ምስ በሎ፣ ዮሴፍ ድማ ንእግዚኣብሔር ይፈርሐን ይፍቅርን ስለ ዝኾንከ ይበሎ። እጂ ድማኒ እታ ሰይቲ ቦልጠፈሉ ድማ ዮሴፍ ጽቡቕን ደስ ዘበለንን ሓያል ሰብ ምዃኑ ምስ ረኣየት ተመነየቶ። ንነዊሕ መዓልትታት ድማ ምስኣ ንኽደቀስ ትግድዶ ነበረት። ዮሴፍ ድማ ከምዚ ዝኣምሰለ ነውሪ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ከመይ ጌረ ክገብር ትደሊኒለኽ ይብላ ነበረ። ኩሉ ግዜ ድማ ይኣብያ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ገዛ ማንም ሰብ ከም ዘየለ ምስ ረኣየት ሰርቲ ቦልጠፈልያ ንዮሴፍ ድማኒ መንዚዓ ምስኣ ክደቀስ ገደደቶ። ዮሴፍ ግና ነቲ ዝነበሮ ካምቻ ገዲፉላ ሃዲሙ ወፅ። ዮሴፍ ድማ ኣብዋ ከም ዝሃደመ ምስ ፈለጠት እታ ሰበይቲ ድማ ሓሪቓ ሓጉዝኒ ሓጉዝ እናበለት ከተእው ጀመረት። ንዮሴፍ ድማ ክዕምፀኒ ደልዩ ኢላ ድማ ከሰሰቶ። ቦልጠፈልያ ስጋብ ዝመፅእ ድማ ስጋዕ ሚሸ ተፀበየት፣ ምስ መፀእ ድማ ሓስያ ነገረቶ። ቦልጠፈልያ ድማ በቲ ዝኾነ ነገር ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ንዮሴፍ ሒዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎ። ዮሴፍ ግን ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ዝስምዖ ከም ዝነበረ ይመስለኩም? ዮሴፍ ብጣዕሚ ጥዑይን ቅኑዕን ሰብ ዝነበረ፣ ነገር ግን ተኸሲሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተደርገ እዩ። ይሕዋተይና ሓተይን ካባኻትኩም ከ ብጌጋ ተኸሲሱ ኣብ ዘይገብሮ ነገር ኣብ ሕማቕ ዝወደቐ ሰብ ይህሉ ዶ? ዘኩሪኢኹም እግዚኣብሔር ኩሉ ይፈልጥ፣ ካብ እግዚኣብሔር ዝስወር ምንም ነገር የለን። ዋላ እውን ብጌጋ እንተ ተኸሰስኩም፣ ሓቂ ግና ኩሉ ሻዕ ቅንዕቲ ስለ ዝኾነት ሓቂ ምፍላጣ ኣይተርፋን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስኩም ከፊትኩም ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 28 ከነንብብ ዶ ንኽእል? ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምዚ ይብል፣ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሪ እውን ተፀውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። ዋላ እውን ብጌጋ ተኸሲስኩም ሕማቕ ነገራት የጋጥመኩም እንተሃለ፣ እግዚኣብሔር ኣብ መጨረሻ ፍትሒ ዘውፅእ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ በዚ ነገር እዚ ኣይትሕዘኑ። ዘኩሪኢኹም እግዚኣብሔር ነቲ ሓቂ ይፈልጡ፣ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ድማ እዚ ጥራይ እዩ።